Uvumbuzi chipaturo 9. Mungero wa chinkondi wakalizika mbata yake, ndipo nkaona nyenyezi iyo ikawa kufuma kuchanya kwiza pasi. Nyenyezi iyi ikapika chijuliro cha chizongwe cha mura chigoti. Nyenyezi ikajura chizongwe chira, ndipo mkafuma josi ilo likawa ngandi ilo likufuma mnganjo ikuru. Ndipo dazi na mpepo vikafipisika na josi la kufuma mchizongwe. Zombo wakafuma mjosi lira, wakiza pacharu chapasi, ndipo wakapika ruozga, uro rukayana waka na rualakalizga wa mcharu. Ndipo zombe wakapalika kuti waleke kunanga uteka wa mcharu. Panji chintu chose icho njiwisi, nesi punilose ilo ndiwisi. Kwene wantupera wene awo walije chimanyikwiro chachuta pa visko vyao. Zombe yura kuti wakazomerezeka kwa koma chana, wene kwa suzga pa miezi mkondi. Ururu wake ukawa ngani uwiri wakalizga para waruma mtu. Mazuwa gara, wantu wamu kupenja nyifwa, ndipo kuti wamu kuisanga chana. Wantu wamu kukumba kufwa, wene nyifwa ya mkubachimbira. Mukawonekero, zombe yura wakawa ngani mahachi au ganozekira mkondo. Pamitu yao, pakawa chintu icho chikaoneka ngani mpumpu ya golide, ndipo viso vyao vikakozgana na visko vya bantu. Zombe yura wakawa na sisi ngandira wanakazi. Ndiposo na mino wakakozgana na gangaramu. Ndipo wakawa na vivikiriro panganga, hivyo vikawa ngani ngunya za visuro. Kupoma kwa mapapindo gao, wakawa ngani magareta au kuzika na mahachi ganandi, au kakuchimbiza kumkondo. Zombe yura wana michira ngandi ya wakalizga, ndiposo na maruozga. Mumichira yao ndimo mukawa nkongono za kukwetekela wantu pa miezi mkonde. Zombe yura wali na wakaronga wao, ndiyo mungero uyo wakawa na mazaza pa chizongwe chambura chigoti. Zina lake mchihebere ndi Abadoni, mchigiriki ndi Apolioni.
Soka la kudanga lira la jumba, kweni kwa karaso masoka kaviri au gati gizenge ndipera.
Mungero wa chinkoni na chimoza wakalizga mbata yake, ndipo nkapulika mazo wakufumira masengwe ganai gajochero wa golide ilo likawa pantazi pachuta. Lizu kulikayoya kwa mungero wa chinkoni na chimoza uyo wakawa na mbata kuti,
sutura wangero wanai au wari kukakika pamulonga ukuru wa Ufrate.
Neura wangero wanai wara wakasitulika, wene ao wakavikiratu kunozekira ora, zuwa, mwezi na chilimika kuti wakome wantu chigawa chimoza cha vigawa vitatu. Unandi wa ao wakagara pa mahachi, wakawa mamilioni makumi kumi gabiri. Neura ndimo nkaonera mahachi mumbonuoni yani, ao wakakweranga mahachi wakavwara zingunya pa vifua vyao, izo zikawa ziswesi ngandi moto. Za kubiribira zandura ngandi sarufule. Mitu ya mahachi ikakozgana na mitu ya ngaramu. Ndipo miromo yao mukafumanga moto, josi na sarufule. Virengo vitatu hivi moto, josi na sarufule, hivyo vikafuma miromo ya mahachi gara, vikakoma bandu chigawa chimoza muvigawa vitatu. Pakuti nkongono ya mahachi ili mumiromo na michira yao. Michira yao ikawa ngani njoka, iyo ikawa na mitu, ndipo ikapoteka bantu na michira yenihira. Bantu wanyake wose au kuti wakakomeka pavirengo ivi chara, kuti wakangamuka kuvindu ivyo wakajipangira na maoko gao chara. Wene, wakarutirira kusopa vivanda, panji vikozo vya golide, vya siliva, vya mkuwa, vya maribwe na vya makuni. Vintu hivyo kuti vikurabisika chana, nanga nkukulika, nesi kwenda. Vantu awa kuti wakingana mukako chana kuheni wakukoma wanyao, ufwiti, uzagali na unkungu.